Bideojokoen mundua pixkat jarraitzen baduzue jakingo zenukete aste honetan, pasaden aste honetan, Nintendo bere Nintendo Switch berria aurkezteko aurkezpena egin zuela, konkretuki pasaden urtarrilaren 13an, eta gutxi gora bera espero genuena aurkeztu zuten hardwarearen arloan, hau da, guztiok dakigu zein den Nintendo Switch, 6,3ko pantalla bat, kendu aldiren mandoak, eta eramangarria eta finkoa den arteko esperimentu bat, baina baita ere ez genekiena aurkeztu zuten, eta hien artean ba nola izango da Nintendo Switcharen online sistema, eta baita ere zer joku ekarriko duen bere irteeran besteak beste. Honi buruz hitz egingo dugu sarean zehar honetan, beste berri batzuen artean aste honetan, berri asko egon direlako nahiko txikitxoak, baina baita ere interesgarriak. Beti bezala, ba, hemen teknologiari buruz hitz egiten dugunez, ba, berri teknologikoak komentatuko ditugu sarean zehar honetan, berrien atal batekin ere. Programa gustatzen bazaizue, ba, ere alzaitezte gurekin sarean zehar.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Zarean zehar 210 honen berrien atala azten ari gara, eta horretarako beti bezala, ohikoa den bezala, bueno, beti ez, 110 edizio, 115 edizio eman genituen hemen bera egon barik, eta, bueno, zarean zehar jarraitu zuen ordun. Beti ez, baina hiru urtetik ona, ba, hemen dago, beti... Ez dut esango beti.
Bueno,
Borja Arbosa lehenengo nik esaten dizut aurkeztuta zaudela, eta gero ja zuazten zara.
Eta zure burua baita ere aurkezten duzu, ez da Inigo?
Ez, baina bueno, Inigo zen dino naiz, baina hori ez zaio inori importa, normalean.
Ah, oso ondo. Orduan, ja biara hasiko zara Mr. X izaten, ez?
Bai,
Mr. X, Mr. I, Mr. Z, Mr.
Bai, normalean nire ingurukoek beste modu batean deitzen naute, baina bueno, hori beste gauza da.
Bueno, justo aprovechatuko dut, mentxinatzen duzula, egun da mamos garren programan hasi nuela nere...
Hasi sinela, bai.
Bai, eta egun programa egingo ditut, ba, urrengo bost edizioetan, ez duzu ezer prestatu nahi?
Egun programa tipo hau jasaten irratian iastero. Ai, madre.
Bai, hori ospakizun bat merezi du, ez da?
Gainera
zure resistentziaren ospakizun bat.
Bos aste barru ez da izango da gutxi gora bera 7 aste barru. Ikusiko dugu ea zer dagoen.
Noiz gertatuko den.
Claro, noiz gertatuko den.
Ipuzkoen konterra, kontatuko duzu suposatzen du gero agenda den atalan. Baina Ipuzkoen konterrarako ja daukagu data ofiziala.
Lehenengo egutegia irekiko dut. Bigarrenik begiratuko dut noiz gertatuko den efemeride hori zu ikusi nahi duzuna zaren zer berruntamabost ez dauka datariko momentuz, baina izan diteke ba, Mobile World Congressaren parean, adibidez.
Mobile World Congress?
Bai. Eta... Oie, bai, mira, begira, mira. Ikusi.
Bai.
Ospakizun hori ospatzeko, joaten gara Bartzelonara Mobile World Congresseko zera horretara.
Eta nor ordaintzen du?
Tato pagau, ez da zer gertatzen, tato pagau. Eta hori
egiten dugu... Babizle bat aurkituko duzu...
Hori egiten dugu sarean zehar, Mobile World Congressean hori ospatzeko. Ay. Mobile World Congressean edo angertu kafetegi batean ez pentsa prentsa pasea emango digutenik.
Ah, ez agatik, ez?
En fin. Bueno, agian bai.
Lehenik eta ben aurkitu babesle bat gure bidaia finantzatzeko eta gero bai prentsa pasea lortu.
Bai, publizitetea jarri nahi baduzu edo babesleak izan nahi bazarete gure emaila info@serenzear.eus da goratzen dizuet.
Bitartean jarraituko gara gure bilbostakeko prentsa paseak hartzen eta gure Gipuzkoa enkonterreko gonbidapenak jasotzen. Eskerrik asko bioi.
Bai, eskerrik asko nola ez. Gipuzkoa enkonterrari buruz itxeiten duzunez, ba, ni baita ere... Bueno, nahiko lotan nago gaur, baita ere esan behar dizut, ze pentsatzen ari nuen Gipuzkoa enkonterrari buruz, baina ez dut informazioa bilatu. Dena den, bultxakadaren taldean egun berko litzateke informazioa.
Inigo mugikorra begiratzen.
Bai.
Aberia ikusten duen.
Aprobetxatu dut esateko bultxakadaren
bai,
publizitatea hor kolatzeko. Ez duzu nire ikuspen empresariala ikusten.
Eta ez dugu bultxakadaren kuña bat egingo ezta promo bat.
Denbora libre badaukazu, nik ez daukat arazorik.
Eta hemen bukatzen da bultxakadaren promozioa lagunak.
Vale, orduan martxoaren 17tik 19ra Tolosan, Gipuzkoa enkonterra 11 ospatuko da beti bezala Usabal kiroldegean. Leku hartu nahi baduzue, lehenengo ba, jainko bat bilatu, sakrifizio bat egin, jainkorri, beste jainko bat hartu badazpada, ze agian ez da antolatzaileen eta zerbitzarien jainko berdina, orduan beste bat hartu horrela de backup, egizue baita ere sakrifizio bat jainko horri, eta gero ja saiatzen zarete ba, 21an, bueno. Urtarrilaren 21an preinskripzioa egitera, eta ja eguna dena otsaiaren 7an saiatzen zarete lekua hartzen. Ez duzue izango, bueno, Leire hori ondo bai, baina beste okez, eta hortik aurrera, ja, Gipuzkoa enkonterra gozatu alduzue, ba, bizita bat egiten.
Inigo, ahuntz bat daukazu, deabruari sakrifizio bat egiteko?
Nik uste dut, kaineko horrelako zerbait egin beharko genuke, gure anaia sakrifikatu, bueno, zue ezin duzu ez daukazulako anaiarik, anaia pegatuak bai, baina anaia kez, baina ni adibidez nire anaia sakrifikatu desaketze beste ez dago, este serio esan da, ez sakrifikatu anaiik, ez dugu responsabilitaterik eta ardurarik izan nahi inork bere anaia edo bere arreba hil duelako, ez da hori egiten. Hori kaka, entxuleo, kaka. Bueno.
Ahuntzarena, bueno, ez da inbesterako. Gero, animalistak etortzen dira, ez, ahuntz bat ez da ere.
Hombre, ahuntzarena, ni ez dut ez da gomendatzen. Ez dakit delitua den edo ez delitua bada, polizia erregistratu hemen ni esan dudala.
Uste dut ezetz, baina...
Ez da delitua orduan, bueno.
Hortik doazte animalistak zuren kontra, bueno, edo hori... Seprona, edo ez dakit nor.
Seprona badoa nire atxean, hori esan nahi du delitua dela. Hori, lehenik eta bain, Seprona derituak bilatzen ditu. Bueno, ikertzen ditu eta gauzarik.
Bueno.
Dena den...
Hasiko gara berri gaur, teknologikoak komentatzen, ez da?
Gaur daukagun gaia berri teknologikoak, ba, berri nahiko potentearekin dator, hasieran komentatu dudana, da, ba, duela... Bi astetxo esan zuen Nintendo esan zuen. Begira, ba, aurkezpen bat egingo dut. Ze ordutan, ba, Europarako... Goizeko bostetan. Venga, a tope azteko eguna Energia eta indarrek.
Dirudienez Nintendo hori esai Europa asko importa, edo.
Ja, Japoneko ordutegi egokian egin zuten. Baina, a ber, estatu batuetan ez dakit nola nola izan den, uste dut goizeko, oza, gaueko amabitan izan dela, bale, prime time, oso ondo, egokia, baina guretzat izan da putadoi bat. Osa, bueno, guretzat ez, segu ez dugulanik egin, baina komunikabide espresializatu den txat, putadoi bat izan da, horrela izan da. Baina, bueno. Dena den, ez da eirua bezala izan, ze eiruan sartzen dira aurkezpen batzuk goizeko iruretan, ea, zer moduz, ze nola egiten ditu zuen gauzak. En fin, Nintendo Switch hori buruz itxegin zuten, eta hardware arloan, ba, ez egoen sorpresa handirik izan, 6,6 pantalla multi-ukigarri supergeniala, eta bateria, bueno, bateria ez dut irakurri, benetan ez ditut irakurri espezifikazio guztiak, bai, irakurri dut almazenamendua 32 giga izango dela, ampliatu aldela micro SD txartelen bidez, eta horraino, mandoen sistema ja badakigu, nahiko berria da, baina ja badakigu. Eta ez dut ez gehiago irakurri zuzu, irakurri duzu Borja Mitia.
Gauza importantea, noiz eta zenbat.
Ah, bai, hori bai, irakurri dut ni, baita. Martxoaren 3an, 300 pavo. Pun.
300 dolar. Europan erosi nahi baduzu, izango dira 330 euro.
Bueno, 330, 30 eurotik, pa, bueno, bai, presionetan altuera, bueno, igoera nahiko esatekoa da, baina bueno. Bueno, bai, hor nartuko dugu.
Begiratuz, aurkitu dut hor berri bat, esaten du zergatik dago hainbeste desberdintasuna presioak hartuz, dolar eta eurotan kontatzen dugun, zeren eta 300 dolar, adibidez, aldaketan dira 282 euro.
Ja, baina...
Non daude 50 euro diferentzia hori?
Lehenik eta behin, presioak dolarretan dira beti imposturik gabe estatu bakoitzan bere IVA eta bere, bueno, bere BESA.
Ez, zuk presio azkena eskaini behar duzu, gutxienez hemen.
Hemen bai, baina estatu batuetan ez, eta haiek esaten dute, tori, 289 dolar BESA aparte, eta BESA ja, depende zein estatuan, eta depende, nor zaren zu baita, Ezberdina ordaintzen da.
Hori esaten dute, bai.
Hori da alde batetik, eta beste aldetik ezer, oza, edozin gauza importatzea Europara eta Espainiara konkretuki bere gastuak ditu eta baitare jartzen dituzte. Gainera, dolar eta euroa gutxi gora bera parean daudenez, oraintxe bertan uste dut dolarra pizkat fuerteago dagoela, ez?
Bai.
Ba, ja, egin duzu posima guztia, esateko, ba, bueno.
Begiratu, hemen jarri dute desberdintasuna adibide batekin. Adibidez, Nintendo Switch bat saltzen badu Espainian, 350 euro jasotzen ditu, 261 kontsoladatik eta 69 impostuak ordaintzeko. New Yorken, edo Nueva Yorken, saltzen badu Switch berbera, 267 dolar jasotzen ditu, 300 kontsolagatik eta 27 zergatan.
Claro. Hori da gakoa.
Orduan, diru gutxiago lortzen du Espainian.
Ikusten ari dudana, bueno, espezifikazioi buruz ez dut asko ikusi, ikusten ari dudana da ze parte daukan kontsola, pantalla ukigarria daukala, 6,2 pulgadetakoa, 1280x720 bider 720, nahiko resoluzio ona, ez da super ultra full HD, baina nahiko resoluzio ona, inkorporatuta daukan pantailan, gero ja, telebista handiagoa jartzen badu jesu, ba, beste gauza bat da, audio konektorea darama, joku txartelentzako, irudese bezelako joku txartelentzako ranura bat dauka, osea, suposatu dezakegu parte batetik online jaitzi aldituzula jokuak eta beste partetik txarteletan etorriko direla, ez CD-an, ez Blu-rayan, ez ezer, baizik eta txarteletan. Birra hil ditu, alboan, nola ez, eta audio konektore espezifikoa, ez dute Bluetooth edo zerbidez egingo, soporte bat dauka atxekaldean tripode bat bezela egiteko eta kontsola mantentzeko soporterik gabe ba, mai batean.
Bai, Windowsen Surface eukan bezalakoa, ez da?
Bai, kargatzeko USB-C tipo konektorea, eta bueno, gero dokean badauka baita ere kargatzeko adaptadore horren beste portu bat, USB 2.0 bat, HDMI bat eta bi USB 2.0 eta ya está.
Bueno, eta beste gauza garrantzitsu bat kontsola bat erosterakoan, jokuak. Zertara jolastu ahalko dugu?
Barkatu, ez. Lehenik eta behin ikusten badugu eramangarria den kontsola bat, begiratu genezake a...
Autonomia?
Adibidez, autonomia. Ez dudala topatzen ari ikusi dudan lehenengo berrian, baina bilatuko dut bigarrenean, baina autonomia nahiko importantea den gauza bat.
Kontatzen ditu ni jokuak eta gero ja autonomiara pasatzen zara. Pizka bat denbora emateko.
Egizu exactamente begira.
Programa geldoa ez geratzeko, hemen ja esaten ditu gauzak.
Ni topatuko dut oraintxe bertan.
A ver.
Bat, bi. Iru ordu. Bai, iru ordu. A ber, orokorrean 6 orduko autonomia izango du, baina jokuaren arabera izango da, ze azkenean jokuak markatuko digu ze bateria kontsumo egiten duen. Ordun, 3 eta 6 ordu artean kontuan izan da, eta baita ere multiplayer egiteko wifi normal bidez izango da, 8 kontsola arte. Eta orain ja, bueno, aksesorioen munduan alboko joystickak aldakorrak dira eta momentuz aurkeztu dituzte bi koloretan, urdina eta gorria, eta baita ere aurkeztu dutena da Pro controller deitzen duten gauza bat dela, controller berdina, baina partetan izan ez da partetan banatzen, baizik eta mando oso bat da, volanteak baita ere aurkeztu dituzte, eta dock berria edo beste horrelako gauzak erosi nahi dituzue, baita ere bere presioa daukate ja. Eta orain jokuak.
Ba, bueno, lehenik eta main guztiok dakigunak edo espero dugunak. Super Mario, bai.
Zelda,
bai.
Kirby,
bai.
Eta
Splatoon,
Mario Kart, Xenoblade,
bai.
Splatoon,
bai.
Tetris,
Skyrim,
Bomberman.
Baita ere izango da Skyrimen joku bat, joku famatua, Shovel Knight, Fire Emblem Warriors.
Vale.
Bueno, adibide bezala, baina hoiek izango dira batzuk.
Ni gauza bat esaten dizut. Lehenik eta behin, ni ikusi dudan lehenengoa izan da Super Mario Odyssey, begiratu dudana, eta izan da, en plan de, a ber, ze kontxo egiten du Mario New Yorken. Ez dute ser, New York.
Hori da New York.
Konkretuki deitu diote New Donk, New Yorkeko simulazio bat, delako ni begiratu dut eta pentsatu dut. Ze kontxo egiten du Mario New York bezelako hiri batean.
Bueno, Super Marioko pelikulan agertzen zen New Yorken.
Barkatu, baina Super Marioko pelikula ez da erreferentzia ezertarako bizitza honetan.
Baina ezin duzu esan ez duzula inoiz ikusi Super Mario New Yorken.
Ez, zentsuratuta dago momentu honetatik aurrera. O sea, Super Mario
ba, ez dauka pinta txarra, ez da?
Bueno, horrelako jokua irude... ez dauka pinta txarra, baina nik ez daki...
GTA Mario bezala dirudi.
Ba, hombre, GTA Mario horrelako zerbait egiten badute, ba oso ondo. Hombre, irudea oso ondo eta oso
curioso,
landuta, oso landuta dagoela dirudi eta...
Ba, gizu zertaz ogoratzen daiz Simpsons Hit and Run jokua.
Bai,
horrela modukoa.
Baina grafiko hobeekin. Hori bueno, da, bai. Eta A ber, irudean landuta dago, orduan nahiko ondo dago, eta mundu nahiko errealagoetan jartzen gaitu, baina hortik aurrera.
Bueno,
ez dakit ze...
Nintendoko jokuak aparte utxita, ze joku gehiago izango ditugu? Ba, hemen gutxienez berri honetan esaten dute Minecraft,
joder,
FIFA,
a ver,
NBA, Sonic, Street Fighter,
Just Dance, freno a jarri momentu baten. Wii Uarekin justu berdina gertatu zen. Aurkezpenean ziren ez dakit zenbat mila joku iru, osea, beste enpresek egindakoak, adibidez, EA. Eta azkenean, EA Wii Urako aurkeztu zuen,
esan zuen agur,
potxe eta punto. Osea, ez zuen ezer aurkeztu. Orduan, bueno, zuen ezer saldu. Aurkeztu bai, aurkeztu zuten, nahi zutena, baina ez zuten ezer saldu. Orduan, hemendik aurrera, begiratuko duguna, Nintendoko kasuan, da, lehenik eta behin Nintendoko jokuak, ze, haiek egiten dituzten jokuak, argi dago, aurrera aterako direla, eta beste partetik saltzen diren jokuak, baina en plan de bihar zuen dendetan, bestela, bueno, nik ez dut ezer sinesten.
Zuk erosiko zenuke kontsola?
Ez, lehenik eta behin pobrea naizelako.
Dirua izan da,
hori
zenbat izan zuen BDS-ak, zenbat diru entruke larogei euro,
larogei tamar eurotan erosi nuen, osea, ez zen hainbeste. Egia da,
PlayStation bat erosterako zorian egonda, hau da, dirua izan da, erosiko zenuke hau?
PlayStation bat erosterako zorian egonda, hau edo PlayStation, ba...
Edo Xbox, nahi duzuna.
Ez dut normalean online jokatzen, orduan berdin zaitz...
bai, beste alde bat er...
Barkatu, bukatuko naiz, eta gero ja, online iburuz hitz egiten dugu. Normalean ez dut lehen jokatzen, orduan hori berdin zait, eta berdin zaitze kontsola daukan dauzkaten nire lagunek. Orduan, ziurrenik Nintendo Switcha bai erosiko nuke, pizkat, oza, presioa pizkat ber, pizkat merkeagoa delako. Eta beste partetik, Nintendoko jokuak normalean gustoko dituako. Orduan, Mario hau arraroa izan arren, ba, ziurrenik erosiko nuela eta jokatuko nuen. Orduan, ziurrenik bai, baina ez daukadan ez dirurik, ba ez. Online iburuz,
bai.
Online arraro, baina arraroa aurkeztu dute. Ni irakurri dituan hiru gauza izan dira en plan de zer da hau? Hautseko aplikazio bat, deiak edo erdi deiak egiteko aplikazio bat aurkeztu dute, baina nik irakurri dut ez dela Nintendo Switcharako, baizik eta Nintendo Switcharekin ez daki zer egiteko, baina zure smartphonean dago, orduan, a saber. Eta beste partetik, online sistema izango dela ordainezkoa, PlayStation Plus eta Xbox One Access bezalakoa, eta kopuru bat kostatuko dela hilabetero ez dakit zenbat, eta hilabetero auparituko dutela joku bat Nintendo, osea NES edo Super Nintendokoa, baina bakar hilabete horretan jokatu aldena, eta gero jokatu nahi baduzu ordaindu berzula. Hori da irakurri dudana. Orduan, hortik aurrera edakit zerbait gehiago dagoen edo ez dagoen ezer gehiago.
Bueno, ikusiko dugu zer gehiago argitaratzen den, eta nola...
Ez da zer gehiago argitaratu, hori izan da guztia.
Urrengo hilabetetan, hau da, hasiko da zerbitzu hau, eta ze konsekuentziak izango dituen.
Hori beste gauza bat izan da. Izan dela, basikoki ez dutela ezer aurkeztu online zerbitzuari buruz. Hau da, bai, online dago, bale? Baina...
Euskalteleko...
Bai, online nago.
Mesala, online nago.
Baina esan dute, ziurrenik urtearen bukaerarako martxan egongo dela. Eta momentuz, sei hilabete horretan, ba, ese bez, vale, oso ondo Nintendo, hau pasuek.
Bueno, eta horrekin bukatzen dugu Nintendo Switchari buruz hitz egiten, eta ziko gara berri txikitxoak, baino interesgarriak. Zein gustatzen zaizu?
Ba, Europar batasunaren berria, adibidez.
Europar batasunaren berria.
Gure tendentzia eta forma, bai forma, eta ez dakitze. Bueno, Europar batasunaren berria.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Europar Batasunaren berrian, Europa regulatu nahi du erroboten aspektu etikoak eta pertsonak bezala klasifikatu. Nola, zer, a ber, ez jarri titulolak hemen, mesedes,
es, Borja? Ez, hau berri serioa da.
Berri serioa, a ber.
Bai, berri serioa bada. Zugu goratzen duzu pelikula Will Smithen pelikula...
Yo Robot.
Bai.
Bai.
Hori... Egin nahi dute lege baten bezala. Ez Isaac Asimoven hiru lege magikoak, baizik eta lege bat non esaten dute ze estatus soziala.
Nola Isaac Asimoven hiru lege magikoak? Ez ziren magikoak, errobotaren, erroboten funtzionamenduak erregulatzen zuten, eta gainera nahiko ondo. Ez errobotak ez zuten ezer agarroik egiten.
Bai, ba.
Zeuden guri zerbitzariak egiteko eta hori egiten zuten.
Bai, baina kasu honetan
barkatu, berriz moztuko zaitut, ze badirudia ez dakizula nondik no, jarraitu. Orduan,
ni badakit, egingo dizut urrengo.
Ez, ni gidatuko dizut.
Zergatik ba.
Ni daidua kota punto. Lenik eta behin, nola pertsonak
nik ez dakit edukien zuzendaria bezala aurkezten nauzunean hori egia bat den ala ez.
Ez que ni zuzendari gorena naiz. Gogoratu.
Ble.
Bo, sarean zea de Insiderren sintonia jartzen dugu honi buruz hitz egiten jarraitzeko. Ez,
jarraitu berriarekin. Jarraitu berriarekin.
Vale. Lehenik eta behin, ez dut ulertzen zen nola kalifikatu alditugun errobotak pertsonak bezala. Egia da, legean normalean ez dela, osea, legean normalean ez dela, gauzak ez direla direna baizik eta legeak esaten duena, baina hori ez da ulertu. Ulertu diazu. Ba, a ber, normalean lege bat zerbait modu batean bada esaten badu,
bai.
Ezin duzu esan beste modu batean dela, ze legearen aurreran horrela izango da.
Bai.
Orduan, legeak definitzen bagaitu,
bai.
Ni ez dut ulertzen zergatik legeak definituko duen errobotak pertsonak bezala.
Hori esplikatu nahi nuen nik, baina ez didazu utzi.
Vale, orduan, behin ni sarrera emanda, orain zu komentatzen duzu nire kezkari buruz ze daukasun.
Ogoratzen duzu zein zen robotikaren lehenengo legea?
Errobot bat ezin duela pertsona bati kalte egin?
Hori da. Eta errobot bat pertsona bati bere lana kentzen badio, kalte egiten dio?
Zuzenean ez.
Baina kalte egiten dio?
Bai, kalte egiten dio, baina zuzenean ez. Ba... Hau da, nik kontuan hartzen dut...
Zer da kalte bat egitea?
Nik kontuan hartzen... Ba, adibidez, min fisikoa egitea, kaltea egitea da. Eta hortik kanpoan dagoena... iritziaren munduan dagoenez, ba, nik ez dut hainbeste kontuan hartzen.
Eta Yo Robot pelikula gertatzen den zen bezala... Spoiler... Bueno, pizka bat... robot bat aukera bat egin behar badu pertsona bat salbatzea edo hiru pertsona salbatzea eta noski logikarekin hiru pertsona salbatzea erabakitzen badu bestea hiltzen pertsona bati kalte egiten dio?
Claro, pertsona bati kalte egiten dio, baina pertsona gehiago salbatzea. O sea, aukera bada pertsona bat hiltzea edo hiru pertsona hiltzea, zuen...
Bai, baina pertsona hori ez saio grazia egingo.
Claro, ez saio grazia egingo, baina, en fin, kopuruaren jokuan sartzen bagara, ba, barkatu edazu, baina zure bizitza ez du beste bat, baino beste baten baino gehiago balio, baina hiru pertsonen bizitza pertsona baten baino gehiago bai kopurua dela eta basikoki.
Ba, hor dago eztabaida ino, eta konkretuki Europar Batasunera pasatu den eztabaida ez da hainbeste hor robotak izateko responsabilitate penala, jendea hiltzen badute, baizik eta responsabilitate laborala, hor pertsona batik entzen badiote beren lana impostuak, zergak eta kontribuzio sozialak jarraitzea ordaintzen errobot bat izan arren. Hori da nahi duena Europar Batasuna.
Barkatu, baina nik ez nagoa doz. Hau da, serieko fabrikak agertu zirenean John Ford, John deitzen zen, John Ford, Fordeko tipoa martxan jarri zuenetik, postuak, lanpostuak desagertu dira, errobotak ordezkatuta, eta hainbat adibidez posta zerbitzuetan lan egiten zuten langileen postuak ere desagertu dira, adibidez e-maila agertu delako, baina ezin diozu inorri, eta konkretuki enpresak eramaten duten jendeari, esan begira, zu teknika hobeak eta merkeagoak erabiltzen ari dituzuelako, dituzulako ordaindu behar duzu beste batek bere lanpostua galdu durako,
barkatu,
hau da, sistema horrela funtzionatzen du, eta pertsona hori bere lanpostua galdu badu, ba, beste arloan edo beste zera batean aurkituko du beste gauza bat.
Edo ez guztia robotakin egiten baduzu.
Hombre, euneko euna ez dute
lehenik eta behin.
Ze errobotak lehen bizkat argiak eta neuronak argiak bagara eta neuronak badauzkagu, ez duguna egingo da errobotak haien artean erreparatzea. Ze bestela guztiok geratzen gara lanik gabe, hori argi dago. Baina hori egiten badugu ere, errobot hoiek pertsona bat diseinatu behar ditu. Ze, inteligentzia artifiziala
euneko eunean ez da inoiz egingo. Baina pentsa ezazuzuk seguritate soziala bat mantendu nahi baduzu, euneko bat a
Borja,
lan egiten zure, badu nola zure ordainduko dituzu pentsioak.
Baina zure
eta hori gobernua pentsatzen du?
Zure argumentua bada jendea soberan dagoela munduan, ni guztik esadoz nago horrekin. Se, jendea, eta sisteman, jendea soberan dago. Oro korrean.
Bueno.
Eta oso impopularra da, badakit, baina jende gehiegi gaude, orokorrean munduan, sistema guztiak mantentzeko. Hau, estanda egingo du, momentu batean edo estean. Hori argi dago.
Txiste bat kontatzeko momentua.
Ez. Orduan,
bai.
gero txisterako gero lekua utziko dizut. Orduan, hortik aurrera, errobotak eta errobotak erabiltzen dituzten enpresak errutzea, errobotak existitzen direlako eta errobotak arduratzea gure sistema mantentzeko, ba, ez dauka zentzurik.
Ez errutzea, enpresa hori gordeko du soldata, zeren ja soldata ez du ordainduko.
Ja, baina ez du soldata ordainduko, baina errobot hori mantentzea baita ere bere kosteak dauzka eta bere konsekuentziak dauzka eta lekua behar du eta argindarra behar du. Agian ez da soldata bat bezalakoa, ba, gaur egun gutxi gora bera, energiak daukan presioa eta soldata batek daukan ordaina baita ere komentatu beharko genuke.
Bueno, bestela jendeak esenuke hor soldata ordainduko eta esenuke langilea kaleratuko, ez bazen merkeago izango, hau da, merkeago izango da.
Hombre,
soldata kentzen, baina segurtasun soziala mantentzen eta esen izango guztia kentzen.
Baina segurtasun soziala zure soldatan doan kontzeptu bat da.
Bai.
Ordun, errobot bati jartzen badiozu lan hori egiten, ba, bilatu beharko duzu beste funtzio bat gizartean ordezkatzen duen pertsonarako, baina ez egin
eta ez badaude urrengo amar urteetan lanpostuen euneko 50 robot bat egitera pasatzen bada, hori esan nahi du jendearen euneko berrogeita marra portzentai bat jarriz, baina nahi duzun portzentai jarri dezakegu, portzentai importante bat izango da.
Ez que hori ez da realista, parte batetik kualifikazio, kakotxen artean kualifikazio gutxi behar dituzten lanak, gaur egun, ordezkatu aldira robotekin, baina ez da egiten ari, basikoki, enpresek ez dutelako nahi. Orduan, urrengo amal urtetan ez da gure lan indarraren erdia ordezkatuko errobotekin ez direlako hainbeste robot fabrikatzen eta enpresak ez dutelako, ne? Osea, kostatzen zaie CRM bat, eta ikusi genuen Libreconen, kostatzen zaiela CRM bat implementatzea haien sistemetan. Zu pentsatzen duzu urrengo 10 urtetan batez ere Espainian mikroenpresa asko daudela, guztiak adaptatuko dira, edo erdia adaptatuko da, eta robotak jarriko dituztela lanak egiten? Hori ez da realista.
Espainian ez dakit, baina Europar Batasunean imaginatzen ari dira, bai. Eta horregatik prestatzen ari den regulazioa errobotei emango die gizaki eskubideak. Gizaki eskubideak zertarako? Ba, zergak ordaintzeko.
Eske ez da logikoa.
Bai, beraientzako bai. Zerga hoiekin lortuko dute pentsioak ordaintzea. Jende guztia hor kalera jungo den jendea beharko du paro bat, beharko du pentsio bat, beharko du.
Gizaskubideak ematen badiozu errobot bati, lehenik eta behin suposatzen ari duzu errobot bat pertsona bat bezala dela, bai. Errobot bat nekatzen dela, hori ez dela egia.
Bueno, zu jakingo duzu ze eskubide emango diozun.
Ez, a ber, pertsona bat bezalako eskubideak ematen badizkiogu, hauze da, esklabuak bezala ematen dizkiogu eskubide batzuk eta beste batzuk ez, bai. Hori hipokrita izatea da.
Ez, ematen diozu zuk nahi diozun eman nahi diozun ba, eskubideak.
Ez que ez da dira pertsona, oza, a ber, errobotak arri dago ez direla pertsonak ezin diozu eskubideak eman pertsona bat izango balira bezala, eta gainera bakarrik zergak ordaintzeko, eta gainera haiek ordainduko ez dituzten zergak.
Bai.
Ostia.
Begiratu hor estatus juridiko planteatzen ari den estatus juridikoa eta hor da esaten duten gauza.
Eta droga non dago? Osea, marihuana nondik atera dute hauek? Kokaina zer?
A ber, nork ordainduko ditu zure pentsioa?
Inork.
Insolidario.
Inork. Nire pentsioa ez da existituko ni
zaharra... Ba, ez da existituko robot guztiak egiten badute zure lana doain.
Ez, lehenik eta behin nire lana uste dut inork ez duela. Osa, inoiz ez duela robot bat egingo, baina hori gertatzen
bueno,
bada...
Bueno, nire ikusten dut gure programan robot bat esaten zarean zehar, hori da lehenengo momentua.
Ja, baina lehenengo momentu hori agertu zen duela 6 urte, eta tendentza hori ez du jarraitu. Hori lehenik eta behin.
Jarraitu du, baina zuk ez duz ikusi.
Bai, zu robot bat zara? Ikusten dut ez eitz, bale.
Jarraitu du gizartean, hortik kanpoan, ba, gero eta gehiago erabiltzen dira robotak eta makinak lanak egiteko.
Barkatu baina ez.
Bai.
Ez. Hori ez da egia.
Bai.
Osea, azken urteetan...
Eroskira juten zinen orain dira 6 urte eta zure kompra ordaindu alzenuen makina batekin?
Eroskin, konkretuki, ezin da egin. Simplin adibidez, bai, markei buruz hitz egiten badugu. Simplin adibidez, bai, baina lau kutsa dira eta gehienetan...
Bueno, azte dira lau kutsa.
Bai, lau kutsa dira eta gehienetan utxek daude jendea ez duelako nahi horretan ordaindu eta bere erosketak egin, baizik eta... Zu bai, baina zu ez zara norma, zara esepzio bat. Osa, argi izan, eta ni baita, ni hori egiten dut, baina... Eta gainera, pertsona bat dago, makina hori arazoak baditu. Orduan, proportzea izango bada, bat lau, ba bai, 125-teko lanpostuak zuntzituko dituzu. Ba, agian, supermerkatuetan, bai, baina bankuek, adibidez, konturatu dira gauza bati buruz. Gaztei, bai, jarrialdi ezula makinak eta... Mutxonatzen dute makinekin oso ondo eta azken datorrena 2017an labora kutsako ordezkari batek esan zuen ba bai urrengo urteetan haiek errealitate virtuala jarriko zutela haien aplikazioetan eta bla bla bla, baina errealitate hori baita ere konpaginatu behar dute beste errealitate krudel batekin, eta hori da jende zaharra dagoela baita ere gure gizartean, eta jende zaharra errealitate virtualarekin ez da manaiatzen, eta haien dirua kudeatzeko sukursal batera ja nahi dutela. Orduan, jendea mantendu...
Eta 30 urte barru?
Eta 30 urte barru, basuagian 30 urtekin esango duzu, ba begira, ni teknologia berrietarako ez nago ezertarako, ni pertsona bat egitea nahi dut, adibidez. Eta jende askori gertatzen zaio gero eta zaharrago egiten direnean, gero eta teknologia gutxiago erabili nahi dute. Ni ez dut hori partekatzen.
Orduan zu, jo roboten etorkizuna ez duzu ikusten.
Ni ez dut ikusten. Osa, ni zintxo izan da ez dut ikusten. Eta ez dudana ikusten puntu batetik bestera, ez ebiz? Da, robotak erabiltzen dituzten enpresarioek ordaindu behar izatea langile bat mantenduko basuten bezala, langile bat ez mantentzen.
Ez langile bat mantenduko basuten bezala, langile bat soldata behar duelako eta makina bat ez.
Makina bat dirua zurgatzen du berdin-berdin, eh?
Bai, baina ez agian 20.000 euro urtero.
Bueno, depende se motorrak gehiago kontsumitzen dute bakarrik
gehiago kontsumituko balute ese nukete makina bat jarriko. Jarraituko zenuke pertsonarekin. Orduan
eta hori izan arren, adibidez,
merkeagoak dira, zeren bestela zenuke erabiliko.
Bueno, hori egia izan arren, adibidez, ikusi alduzu Mercedeseko fabrikan Gasteizen errobotak daudela eta robotak gauza batzuk egiten dituzte, baina beste gauza batzuk pertsonak egiten jarraitzen dituzte. Pertsonek baita ere kalitatezko toke bat ematen dugulako.
Oraindik.
Eta kalitate verifikazio hori egiten dugulako makinak baino azkarrago eta makinak baino beto.
Oraindik
etorkizuna ja ikusiko dugu,
baina bueno, Europar Batasuna etorkizunan hor ikusten du eta horregatik egin nahi du.
Hombre, egia da,
egiratu ze berri tontoa eta hemen egon gara 10 minutu eztabaidan.
10 minutu
edo
gehiago. Egia da, autoautonomei buruz bai, regulazio pizka bat egon behar dela, ze autoautonomak ja hemen daude ia eta Tesla hori demostratzen ari du egunero.
Zuk Teslaren autopilotan jartzen duzu esperantza gehiegi.
Ez, esperantza gehiegi ez, ni ikusi dudana, ni esaten dut eta ikusten dut oso.
Eta istripuak?
Argi. Istripuak, begira, nik ikusi dutut Teslako kotxeak istripuak ekiditzen. Hau da, joatea Tesla bat Iru kotxe aurrean izan da, kotxe bat maniobra arraro bat egin istripu batean bukatuko dena eta Tesla astea egiten pipi eta eten. Eta bat batean bi segundu geroago, pun, istripua. Eta zu geretzen zara esaten, ze kontxo egin du nire kotxea oraintxe bertan. Osea, hori errealitatea da eta hori YouTubeen daukazu eta hori gertatzen da egunero Teslekin. Orduan, ez dira esperantzak, ez dira desioak.
Kotxe autonomoren sintonia jarri eta ja kontatzen
bai,
dugu.
Baina, kotxe autonoma hemen daukagu eta realitate bat da, eta, en fin, erregulatu behar dela, baita ere, ni ados nago. Bueno, kotxe autonomoi buruz zer daukagu komentatzeko?
Ba, kotxe autonomoi buruz berria aste honetan Las Vegasetik etortzen da.
Ez dut hau erakurri, baina gean
irakurri.
Baina gean ez zuen filtroa pasatuko,
Zergatik ez?
A ver,
berri interesgarria da, zuk Las Vegasen bizi bazara, ez da jende asko bizitzen, baina
lehenengo komentatu berria horrela oso labur eta gero komentatuko dizut nik esperientzia bat oso labur bai.
Ba, Las Vegasen jarri dutela ja martxan lehenengo esperientzia piloto bat, izango da Amerikako Estatu Batuetako lehenengo hiria, izango duela garraio publikoa autobus elektriko eta autonomoekin. Hori da berria.
Ze linea bat suposatzen dut, horrela frogetan, eta...
Bai, hori da.
Eta hemen gaurtik aurrera...
Hortik doa berria, hau da berria ez da hori baino gehiago, baina ja lehenengo implantazioak egiten ari dira.
Zugu horretzen duzu Miramonen martxan jarri zen
bai,
zerbitzu
autobus,
berdina,
bai.
Konkretuki...
Baina ez da berdina Miramon eta Las Vegas, kontxo.
Ez da berdina, baina baita ere Miramoneko realitatea kontatu behar dugu, Ze, pasaren...
Eta zer moduz, joan da?
Pasaren maiatxaren zazpian jarri zuten martxan...
Estripua eta...
Ez, arazoa, bueno... Martxan... Ez zen... Topatu dudan berria ez esena. Otsaiaren
referentziak ekartzen badituzu gutxienez ondo dokumentatu.
Pasaden urtearen otsaiaren 7an. Bostan barkatu izan zen eta martxan jarri zuten autobus autonomo hori Miramonen.
Bai.
Eta arazoa izan eta uste dut modelo nahiko similarra dela Las Vegasen jarri dutena da. arazoa izan da Miramonen aparkaleku guztiak, markesina guztiak eta ostopo minimo bat egiten zuen guztia kendu behar zutela, autobusa joaten den bidetik, autobusa ez zuelako errekonozitzen, ba, adibidez, aparkatuta zeuden kotxeak obstakuloak bezala errekonozitzen zuten, markesinak berdin, ordun hainbat eta hainbat gauza kendu behar izan zituzten, eta markesinak kentxea ez da txorrada bat, ze Donostin eure egiten du, eta eure egiten du ganora, ez gainera, ordun, en fin, markesina bat kentxea putadoi bat da erabiltzen.
Las Vegasen ez dago hainbat arazo uste dut.
Horrekin konkretuki adibidez ez, baina ostopo bat zen uste dut arbol batzuk ere moztu.
Berriak badauka bideo bat non ikusi alduzu autobusa martxan.
Bai,
eta nola bidaia egiten du.
Nahiko similarra da.
Ez, hori ez, urrengoa. Badauke bat YouTube eta beste bat Vimeo.
Ah, Vimeoko bideo. Eta Vimeoko bideo honetan zikusten da, ber.
Ba, nire ustez autobusa martxan eta juten da
hori. Firefox ha evitado que el plugin Adobe Flash se ejecute. Firefox.
Bueno, bideoa ikusi beste momentu batean. Baina gutxienez, esperientzia pilotoak dira eta beren arazoak dauzkate, baina kotxe autonomoa edo kasu honetan autobus autonomoa gurpiletan doa.
Bueno, hori komentatzeko gauza bat izango litzateke. Baina bueno, ganorazko beste berri batzuk dauzkago eta ya edoia titulo leta fuera edo segitu.
Zen bande poren geratzen zaigu?
Ba, orokorrean programa bukatzeko 15 minutu. Orduan 10 minutu gehiago adibidez bai eman alditugu hemen.
Jarri ezazu Uberreko kontatu. Mini berri, eske denbora asko pasatu da sintonia jarri gabe.
Uy, Uber. A ver, nor, aserretu da, gaur, Uber.
Ese señores, kasu honetan berria da, Uber azkenean integratu dela Google Mapsekin eta ja ez duzu behar beren aplikazioa taxi bat eskatzeko.
Ez duzula Google Mapseko aplikazioa behar?
Ez, Uberren aplikazioa behar.
Ah.
Hau da, zu sartu alzara Google Maps, sartzen zaren momentu bakoit bezalakoa, eta leku batera joan nahi duzu, eta zure Google Mapseko aplikazioan agertuko da beste aukera bat bezala, Uberreko taxi bat eskatzea.
Ja, baina Uberren kontu bat behar duzu.
Bai, hori bai.
Vale,
bueno, Uberreko kontua behar duzu, baina ez duzu ja aplikazioaren beharrik. Integrazioa egin dute beren garatzaileak eta
frogatu beharko genuke, baina ni oso eskeptiko nago horrekin, ze normalean Google-ek egiten dituen integrazioak dira basikoki beste hirugarren parteko aplikazio batera joateko.
Bueno, ba, kasu honetan ez, zure zerbitzu, Uber zerbitzua kontratatu alduzu Google Mapsetik atera gabe.
Autobus autonomoari buruz...
Eta bere kostea ikusiko duzu gainera.
Ja, hori Uberreko gauza oso ona da, zu jartzen duzula nondik nora joan zaren, eta ja presioa jartzen du, eta presioa ez da mugitzen, osea, presioa paktatua dago, eta gainera gidaria ez du eskatu behar dirua, baizik eta ja hori egiten, osea, hori automatikoa da.
Bai.
Autobus autonomaren bideoa ikusten ari dut eta degarriak diren gauzatxo batzuk daude. Adibidez,
zentzuk.
Ikusten duzun bide guztia hemen alboan eskerrean polizia dago, errepide hori mozten, errepidea beste
bueno, frogak dira.
Beste albotik ere moztuta dago. En fin, ez dago trafiko erreala hemen, ordun trafiko errealarekin argi dago ez dela kudeatzen.
Bueno, agian joan alda errepide berezitik, hau da, ez peatonalizatua dagoen kaleak bezala.
Bai, baina...
Edo bustaxi da diren kaleak bezala.
Baina azkenean, eta autobusa berez nahiko txikia da, eta ez dut uste hogei pertsona baino gehiago sartzen direla.
Uste dut direla, zenbat hortik zegoen datua.
Bueno, dena
amabi, amabost.
Amabost. Osea, hau ez du ezer konpontxe niri normal batean, eh?
I normal, a ver, froga bat da,
bai,
Iñigo.
Froga bat da, baina
mira,
hau...
Miramonen ez da ere, baina...
Baina hau implementazio reala izateko behar du lehenik eta behin, ez dakit, berrogei, berrogei tamar pertsona baino gehiago sartxe autobus batean, eta bestetik trafiko normalarekin... ba harreman natural bat izatea. Gogoratzen duzu duela gutxi aurkeztu zutela Txinan horrelako autobus bat trafikoaren gainetik zijoala. Ba, autobus hori adibidez itxita dago egokitu zuten errepide guztiak baita itxita daude. Ez dakit zer movida dela eta ezin dira.
Bai, inbertsio bat egin zuten, baina ez zituzten inbertsore bat lortu.
Eske bi karril kendu zituzten bide nahiko importante batzuetan, orain itxita daudela. Hortik ezin duelako ezer pasatu. Orduan,
dirudien ez Txinan diru asko daukatea gauza horiek egiteko.
Eta hiri horretan arazo gehiago sortu dira autobus ditxosa hau martxan jartzeagatik, ze azkenean itxita utxi behar izan dute. Orduan, horrelako gauzak adibidez Irizar bihar aurkezten badu bere autobus autonoma, autobus bat bezala dena, baina gidaririk gabe, ni dirua jartzen dut mailaren gainean, baina bitartean horrelako esperimentu txikiak 12 pertsona autobus batean,
bueno, baya...
ba, furgoneta bat alokatzen dugu guztion artean, eta nahi dugun lekura jaten gara, edo bai. Uber bat ze,
edo Tesla bat erosi edo.
Baina, eske hori ez du ezer konpontzen, hori trafikoan ez du ezer konpontzen, baina bueno
zure zaudi inoiz posik.
Hombre, es que zerbait pizkat erregagoa martxan jarri beharko
baina, hasi beharko dira gauza txikien gan, eta gero ja handiagora jun.
Daukazula,
ondo funtzionatzen badu, handiagora jun.
Daukazula, ja gauza nahiko errealagoak. Google ez daki zenbat kilometro egin du bere kotxe autonomoarekin. Egia da, ezin dutela saldu, ez daukatelako erreglamentazio egokia estatu batuetan, baina kontxo egin erreglamentazio egokia, eta ganorazko autobus bat egin, eta ez egin mierda pintxan un palo hori, ez duela, ezer konpontzen, eta gainera karril bat bakarrik beraren txat moztu behar izan duzula.
Ingenieroarekin, begiratu hemen.
Ez ingenieroa, ez, eta begiak eta burmuina izatea, ez da gehiago.
Kuñao, hori.
Kuñao, ez
bai, bai,
begiak
kuñao
eta
bat.
Burmuina izatea. Eta, en fin, irietako trafikoari buruz pixkat ikertu dut hau esateko, ez da esateagatik, informatu naizela, kontxo. En fin.
Sarean zehar deluk zurrengo tal.
Bueno, iru ordu edo laudo eman alditugu gaur izan ditugun berriekin.
Titulolarekin bukatzen dugu ja.
Bai, bai, es que ez dugu esta erdia, esta erena komentatu. Baina bueno, en fin, jarriko dut titulola botoia topatzen badut.
Titulol.
Subtitulol, lehenengo momentuan egin zenuen nire pertsonan aserrea sortzeko, baina aserrea...
Ez da beharri.
Eske aserrea dago berri guztietan. Erdi mierda que aurkezten ditugu hemen eta ez dakit zertarako. Ba bueno, titulora ekin jago gara, baina buelta mateman honi, ze honi... Hau ez da, ez doa inora.
Ba begiratu, titulola aste honetan da... Edozen gaiu hakeatzeko gai bezala aurkezten zen konpainia batek, beren sistema hakeatuta aurkitu dituzte.
A ber, no, izen abizenak nahi ditut.
Celebrite, deitzen zen enpresa, enpresa israeldarra zen, segurtasunean espezializatua eta beraiek ba esaten zuten
segurtasunean espezializatua
bai. Ez esaten zuten edo zein mugikor hakeatu al zen eta beraiek zekitela nola gainera gertakizun hau gertatu zenean FBI-k eta San Bernardinoren hilketa eta hor iPhone hori agertu zenean eta bai. FBI-k ezin zuenean iPhone hori desblokeatu ba hor konpainia agertu zen bai hor zerikusia izanik izanez
Esan ez, claro, haiek, bai. Zutela, iPhone hori...
Eta FBI-rekin kolaborazioa egiteko prez.
Bai. Eta FBI-uko esan zuten esetxe, haiek Israel darrak zirelako.
Bai, orduan, kompainia askok beraiengan konfidantza jarri zuten bere sistemak ondo babesteko, eta horrek esan nahi du konpainiak datu asko babesarako gorde zutela beren sistemetan. Ba, egin dutena da, beren sistemetan sartu eta 900 giga datu lapurtu.
Sempre esak izan dira hemen txolopote honetan afektatuak.
Beraiek esaten zuten bakarrik lan egiten zuten gobernuekin.
Ostia, okerrago. Venga, oso ondo jartzen du gauza gobernuek. Ez, ni bakarren gobernuekin lan egiten dut. Eta zer daukazu, ba, gobernuek datuak.
Konkretuki, erreminta hauek erabili dute Errusian, Emirato Arabetan edo Turkian.
Ai, amatxo maitea, hau ez da, sinestezina da. Baina, bueno...
Sarrian zehar.
Agendaren atalan jarraitzen dugu sarean zehar honetan, sarean zehar 210. Eta bideojokoi buruz, bueno, rollo hori gustoko bazeizue eta arte pizka bat egiten baduzue, jakin ezazue, urrengo astean, urtarrilaren 20-an, 21-an eta 22-an, Global Game Jam ospatzen dela mundu osoan, Bilbon konkretuki 21 egongo dela, Delirium Studios handik sartuta daude, orduan ziur gaude ondo jango dela ekitaldia, orduan jakin ezazue, horretan parte hartu alduzuela, berdin da ez jakitea programatzea talenturen bat badaukozue, edo ekitaldia ikusi nahi baduzue, ba, gerturatu al zaitezte, Global Game Jam buruz informazio gehiago izateko globalgamejam.org da haien webgunea. Eta beste bi ekitaldi komentatuko ditut oso azkar, parte batetik programazioa pizkatu gustoko baduzue afizionatu bezala edo profesional bezala, jakin ezazue otsailaren 2-4an Bilbostak 2017 ospatzen dela, bilbostak.org da bere haien webgunea, eta Deustoko Unibertsitatean ospatzen den ekitaldi bat da parte batetik, eta beste partetik lehen komentatu duguna, urrengo martxoaren 15-17 Gipuzkoan konterra ospatzen da Tolosan, aurre inskripzioak urtarrilaren 31-tik aurrera izango dira, eta reservak otsailaren 7-tik aurrera izango dira, informazio gehiago nahi baduzue honi buruz gipuzkoenkonter.org da haien webunea, eta ja saioa bukatzera goaz.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 210. Hau, urrengo astean ez dugu sarean zeharik egingo atxeden astea hartuko dugu, baina nik uste dut pasaren astean eta honetan soberan izan diren berri guztiekin amalgaba bat egin dezakegu, express bat egin, eta bon, ez da ideia soratua edo...
Amalgamarena egia da, espresarena ez.
Ez duelako lan egin nahi, ni bi heroidu espres proposatu ditu azken asteetan, eta bera, ez du...
Espresa da gauza garrantzitsua komentatzeko, ez morraia hor kentzeko. Hori egin genuen, momentu batean, goratzen dut, espres bat egin genuela hori egiteko, eta programa kaka bat izan zen.
Barkatu,
baina... Gogu ekzena, kontatu genuen, 20 minutuan, eta uste dut, espres oberena.
Bai, bai, baina, bueno, en fin. Bueno, hemen bukatzen dugu zarean zer, eskerrik asko Borja Berriak kartzeagatik.
Eskerrik asko Inigo eta urrengo ez bi aster arte, urrengo edizio arte.
Eta gogoratu entzulek, lehenik eta bain programa berri zentzune baduzu esarean zehar.eus dela webunean, Facebook, Twitterren, YouTubeen, Telegramen, ez da, WhatsAppen baita ere gaudela, baina informazio guztia hor daukazue, esarean zehar.eus webunean, eta irratiaren bidez entzuten ari bazarete, bagera zeitezte hemen, ez mugitu diala, ezer ez da puntutxo bat ere programazioa jarraitzen duelako. Eskerrik asko irratxa joan entzuteagatik, eta bi aste barru berriz entzuten gara. Agur!